Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Bena și bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Iată câteva titluri. La ce visează tinerii din Transnistria și cum ea se pornește o mică afacere în stânga Nistrului? Firma Roșen a președintelui ucrainean Petro Poroșenko recunoaște că face comerț cu compania Sheriff de la Tiraspol, dar susține că acesta este perfect legal și nu este vorba de contrabandă, cum se afirmă într-o investigație jurnalistică. Președinția italiană a OSCE îndeamnă Chișinăul și Tiraspolul să semneze cât mai grabnic un acord ce ar permite transportului din regiunea transnistreană să participe la traficul rutier internațional. Mai întâi însă, buletinul de știri cu sinteza principalelor știri ale săptămânii trecute. La misiunea OSCE din Republica Moldova a avut loc o nouă întâlnire a grupurilor de lucru pentru transportul auto și infrastructura drumurilor. La discuțiile de miercuri au participat reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol, Cristina Lesnic și Vitali Ignatiev, precum și ai negociatorilor din formatul 5+2. Discuțiile s-au axat pe elaborarea unui mecanism privind participarea la traficul internațional a transportului auto din regiunea transnistreană. Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în Republica Moldova va continua să promoveze în regiunea transnistreană programe de asistență juridică și psihologică pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit Agenției Novosti Pridnestrovia, reprezentanții oficiului au anunțat joi într-o conferință de presă la Tiraspol că vor continua organizarea de instruiri pentru persoane cu nevoi speciale, ONG-uri și autorități locale, cu scopul dezvoltării sistemului de susținere a oamenilor cu dizabilități. Programele sunt finanțate de Delegația Uniunii Europene la Chișinău și Ambasada Suediei în Republica Moldova. Ambasadoarea Suediei, Signe Burgstaller, s-a întâlnit marți la Tiraspol cu Vitali Ignatiev ca să discute despre continuarea proiectelor umanitare și culturale în regiunea transnistreană, inclusiv cele pentru ajutorarea persoanelor cu HIV-SIDA și de prevenire a violenței în familie. Responsabilul de economie în administrația transnistreană, Serghei Obolonic, a declarat că volumul producției industriale al regiunii în 2017 a crescut cu 25%. În ciuda acestei dinamici pozitive, investițiile au continuat să scadă și au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 5-6 ani, a zis Obolonic într-o emisiune televizată. Potrivit lui, Tiraspolul este gata să ofere preferințe economice fără precedent pentru investitorii străini, condiții pe termen de 10 ani pentru afaceri și sprijin din partea administrației nerecunoscute. Serghei Obolonic a spus că, potrivit unor evaluări, volumul economiei transnistrene ar trebui să se dubleze pentru ca bugetul să devină unul echilibrat. Este vorba de circa 2 miliarde de dolari. Înțelegem că este o cifră ambițioasă și nu vom reuși să o atingem în următorii 2-3 ani, dar vom tinde spre aceasta, a declarat responsabilul pentru economie de la Tiraspol. Biroul de politici pentru reintegrare de la Chișinău a lansat o campanie de colectare de cărți în grafie latină pentru cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Toți doritorii sunt invitați să contribuie cu donații de cărți, manuale sau materiale didactice. Campania va dura până la sfârșitul lunii martie, ne-a declarat Ivan Țurcan, consultant principal la Biroul de politici de reintegrare.
Copiii ar trebui să-și desfășoare procesul de studiu, la fel cum își desfășoară procesul de studiu și pe malul drept, în condițiile în care bibliotecile acestor școli au insuficiente manuale sau librăriile de regiune nu dispun într-o măsură suficientă pentru a face față necesităților acestor copii. Noi suntem deschiși să ajutăm pe ei și de asta am lăsat această campanie.
A spus Ivan Țurcan. Ați ascultat o sinteză a principalelor știri ale săptămânii trecute. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cum poate fi diminuată migrația tinerilor transnistreni? Șansa de a pune pe picioare o mică afacere ar putea fi o bună alternativă pentru unii dintre cei care și-ar dori să rămână, dar se văd nevoiți să plece. Pentru aceasta trebuie doar să fie create condiții prielnice. Cum anume? Aceasta a fost tema unei mese rotunde săptămâna trecută la Universitatea din Tiraspol, organizată de Institutul pentru Cercetări Social-Politice și Dezvoltare Regională de la Tiraspol. Directorul Institutului, Igor Șornicov, a citat rezultatele unor studii sociologice, potrivit cărora mai mult de jumătate din studenți și-ar dori sau și-ar face planuri să plece din regiunea transnistreană. Posibilitatea de a începe un business propriu i-ar putea determina pe mulți din ei să rămână acasă, mai ales că există mai multe istorii de succes ale tinerilor întreprinzători care au beneficiat de sprijin financiar și logistic în cadrul programelor finanțate de PNUD Moldova și Delegația Uniunii Europene la Chișinău. Peste 40 de tineri întreprinzători din Transnistria au beneficiat deja de asemenea granturi. Ce se poate întreprinde pentru stimularea interesului tinerilor pentru afaceri? Participanții la masa rotundă au menționat, între altele, nevoia lansării unor așa numite incubatoare de business care sprijină proiectele tinerilor întreprinzători pe toată durata lor, nevoia dezvoltării studiilor în domeniul antreprenoriatului, atragerea mijloacelor financiare din partea donatorilor externi pentru proiectele micului business și, nu în ultimul rând, nevoie de sprijin din partea autorităților. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, a stat de vorbă cu una din participantele la masa rotundă, Maria Redecop, care și-a împărtășit experiența lansării sale în afaceri.
Есть несколько направлений получения стартового капитала, правильно? Вот у меня, например, разные виды бизнеса.
Sunt câteva direcții de obținere a capitalului inițial. Acum am mai multe feluri de business. Prima mea afacere, lansată în 2008, a fost în domeniul serviciilor imobiliare și a cerut investiții. Dar n-a trebuit să le caut pentru că am avut-o ca partener pe sora mea, care a pus banii, iar eu am investit cunoștințele mele. Împreună am reușit să organizăm o agenție imobiliară care funcționează deja de 10 ani în Transnistria. O altă afacere pe care o avem este tot în domeniul serviciilor, dar aceasta n-a necesitat deloc investiții de capital. Este vorba despre cunoștință și expertiză și nu trebuie să pleci nicăieri pentru asta. Am creat o agenție virtuală pentru instruirea antreprenorilor, mai exact cum să se promoveze cu ajutorul internetului. Aici n-am avut nevoie nici măcar de patentă, pentru că eu sunt deja o persoană juridică. Cu toții suportăm presiunea diverselor crize. Asta se întâmplă peste tot, nu numai în Moldova, Ucraina sau Transnistria. Experiența îmi spune că în timp ce o criză se sfârșește, alta începe. De exemplu, criza imobiliară a trecut în cea financiară. Apoi, din cauza stagnării, constructorii au început să nu-și mai onoreze obligațiile și, din nou, criză. Deci, mereu apar niște obstacole. Niciodată nu e simplu. Asta m-a motivat să-mi găsesc acele domenii de activitate în care rezultatele în mare parte să depindă de mine. Piața este întreaga lume. Internetul ne oferă aceste posibilități. O altă afacere pe care o dezvolt este businessul agricol. Avem o seră industrială pentru creșterea roșii, lor cere și a verdețurilor. Capitalul inițial a fost un grant din partea Uniunii Europene, în mărime de aproape 10.000 de euro. De asemenea, granturi beneficiază Republica Moldova, inclusiv Transnistria.
Grantădatele. Это европейские деньги, которые распределяются на Республику Молдову и на Приднестровье в том числе.
Ce sfaturi le-ați da unor tineri?
Le-aș sfătui să înceapă cu pași simple. La început trebuie să se decidă și să-și propună scopuri concrete. Fie vor să-și facă o carieră în instituțiile de stat, să devină profesor sau să facă business. Că doar nu toată lumea trebuie să facă afaceri, nu toți sunt capabili și nici nu toți își doresc. Pentru unii, libertatea înseamnă să-ți împărtășești cunoștințele, să fii învățător. Și aceasta este o meserie care trebuie să se bucure de tot respectul. Dacă cineva și-a propus să devină întreprinzător, el trebuie să înceapă să caute posibilități. Încă din perioada studenției să se informeze, să fie la curent cu ultimele noutăți din domeniu, să nu caute modalități de îmbogățire rapidă de felul promisiunilor de a câștiga un milion, dar să-și propună scopuri realiste, care ar fi bugetul minim pentru începutul unui mic proiect. Se poate de început cu oferte pe internet. De exemplu, acum sunt multe cereri online pentru design, autor de texte, montaj, video. Eu cunosc foarte multe domenii în care deja acum studenții ar putea să înceapă să câștige bani, fără să plece nicăieri. Pentru că nu poți să fii sigur că în Moldova, Ucraina sau Rusia, pe acești tineri îi așteaptă cineva cu brațele deschise. Poți începe o afacere în mediul în care te simți confortabil. În plus, aici sunt alături părinții care te pot sprijini în momente dificile. Iar dacă nu-ți place sau nu-ți convine rezultatul, atunci poți căuta și altceva, să încerci mai multe opțiuni. Nu trebuie să gândești în felul acesta că voi pleca și voi începe acolo afacerea mea. Nu, acolo întotdeauna e mai greu să începi decât aici. Știu asta.
Там сложнее начать. Я это знаю.
Opinia tinerei întreprinzătoare de la Tiraspol, Maria Redecup. Europa Liberă a încercat să afle și opinia unor studenți din stânga Nistrului dacă ar fi de acord să pornească o afacere după absolvire sau ar prefera mai curând să plece din Transnistria.
Есть отдельная группа лиц, которым помогут родители, потому что, мне кажется, сейчас вся проблема – это деньги. Они на очень многое влияют. Я думаю, это главная причина, по которой люди не могут открыть здесь что-то. Ну, еще давление других контор, которые занимаются той же областью. Я думаю, сейчас, в данное время, да, это проблематично. Легче поехать работать куда-то за рубеж и зарабатывать те же деньги, которые ты мог бы зарабатывать здесь, ведя какое-то предпринимательство.
Ну, открыть что-то здесь. Что-то пищевое, наверное. Ну, если кредит очень маленький, потому что отдавать кредит не очень выгодно и удобно. То есть должна быть какая-то сумма на руках до открытия. Здоровая конкуренция. Она в любом случае должна быть. А что другое? В основном всего много. Еще одну аптеку, да, открывать нет смысла.
Пожалуй, за его пределами я бы там поработала, а бы затем здесь что-нибудь себе открыла, потому что здесь тихо, спокойно, и для меня, допустим, наоборот, лучше здесь жить. Здесь очень спокойно, я здесь привыкла, это мой родной город. Сфера услуг, что-то в этом роде. Я особо не задумалась над этим, но что-нибудь из продаж еды, пожалуй. И даже где-то рядом со студенческими такими общинами, допустим, как университет, либо общага.
Ну, наверное, если были бы условия и достаточно средств на это, чтобы молодым открывали путь, как говорится, то, скорее всего, можно было бы и здесь открыть. А если нет, то можно было бы уехать, заработать и вернуться и открыть. То есть все равно вернуться надо, это же наше родное. Так, чтобы банки тоже понимали ситуацию молодых. Маленький, да, процент, чтобы и чтобы была возможность молодым все-таки продвинуться. Соответственно, ну, скорее, сфера услуг, но это, наверное, что-то должно было быть новенькое. Все-таки там за границей есть какие-то новые услуги, ну, которых тут нет, что-то новое открывать. Как говорится, надо свой бизнес-план для того, чтобы ты видел, что ты должен дальше делать.
У нас очень мало отраслей, в которых можно развиваться, поэтому, скорее всего, уехала бы.
Ну, в Россию, скорее всего. Что-то творческое, искусство, что-то связанное с музыкой.
Ну, честно говоря, я, наверное, предпочел бы все-таки зарабатывать где-нибудь за пределами Приднестровья, так как тут все-таки очень маленькая конкурентоспособность вообще в нашей стране. Ну, как сказать, стране непризнанной вообще, поэтому лучше, да, лучше ехать за границу, там больше возможностей все-таки. Признанное государство, где экономика более развита, все-таки все это удобнее. Европейские страны, ну, желательно север, такие как Германия, Голландия, Дания, возможно, потому что там как бы экономика сейчас, в принципе, на пике, если считать всю Европу, в среднем даже в мире, честно говоря. Это альтернативно удобное решение, потому что в Америку куда-то ехать это не вариант, а, ну, Россия тоже не самый лучший вариант.
Чтобы заработать денег, лучше уехать. Если открывать какой-то бизнес, то лучше это делать здесь. Потому что здесь мало чего открыто, мало чего доступно, и много чего нового сюда можно привезти. То есть, если открывать бизнес, у тебя есть на то какие-то средства, и тебя не будет душить правительство и остальные, ты здесь можешь очень хороший бизнес построить. А если ты хочешь заработать денег, то только не здесь. Просто у нас не о чем конкурировать, у нас очень много чего нет. Но сравните даже, допустим, любой крупный город с нашим. Допустим, вот вечером выйти погулять, у нас даже некуда пойти, кроме как баров и каких-то заведений. Есть в других городах пабы, где люди могут посидеть, посмотреть, там, выпить пиво, посмотреть футбол. Есть какие-то развлекательные торговые центры, там, в 5-6 этажей, на которых все могут найти себе развлечения. Это как и салон красоты, там, может быть, какой-то, и какой-нибудь танцпол, и какие-то выступления там могут проводиться. Грубо говоря, тот же самый Кишинев, у них похожие вещи. И в России у нас таких вещей нет. Помимо этого, у нас также самое мало вещей, где можно просто посидеть. Ну, грубо говоря, даже до вечера у нас, кроме вот двух клубов, и некоторых ресторанов, которые работают до ночи, больше негде посидеть. У нас мало как бы чисто таких, ну, предприятий, которые что-то могут тебе предложить.
Opinii ale unor studenți de la Tiraspol.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rise Moldova, reprezentanță moldovenească a organizației internaționale pentru jurnalism de investigație, a publicat un articol care relevă faptul că în timp ce Kievul oficial a restricționat comerțul cu regiunea Donbass, controlată parțial de separatiștii proruși și cu peninsula Crimeea anexată de Rusia, companiile din Ucraina continuă, cităm, să își sporească câștigurile pe seama exporturilor în Transnistria, regiunea separatistă din estul Moldovei. Printre principalii exportatori de mărfuri în regiunea transnistriană figurează reprezentanțele ucrainene ale unor branduri internaționale, precum Coca-Cola, Nestle, dar și Roșen, companie ce îi aparține chiar președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko. Mai mult, potrivit investigației realizate de Rice Moldova, principalul partener de afaceri al firmei Roșen în stânga Nistrului este compania Sheriff, deținută de oligarhul local Victor Gușan. Colega mea de la Serviciul Ucrainean al Europei Libere, Ludmila Vanek, a stat de vorbă cu Vyacheslav Moskalevski, președintele corporației Roșen.
Nu, da, targuim.
Da, bineînțeles, și nu numai noi facem comerț cu ei în calitate de rezidenți ai Moldovei.
Dar Transnistria este o regiune separatistă.
Este sau nu această regiune una separatistă, eu nu știu. E o problemă de mai bine de 10-20 de ani. De facto, transportăm mărfuri în Moldova, iar, prin urmare, și la Tiraspol. Faptul că cei din Moldova se întreabă în ce măsură Transnistria este sau nu partea sa, păi asta este o problemă la care eu nu știu răspunsul. Și nu sunt eu singurul. Cei care s-au trezit abia acum sunt moldovenii. Această practică există însă deja de 10 de ani.
Ce vă можете цей бізнес назвати прозорим?
În ce măsură afacerea dată este una transparentă?
Ну, он, конечно, прозорый. Вы понимаете, я затамаживаю грузы, у меня все таможенные декларации.
Păi, bineînțeles că este transparentă. Există doar actul de vămuire. Avem toate declarațiile vamale necesare. Pleacă transportul, primesc banii. Ei bine, cum să vă explic? Doar nu facem comerț pe bani numerar. Compania Sheriff are conturi la bancă. Firma plătește bani și cumpără marfă. Cum altfel?
Она платит деньги, понимаете, покупает товар. Ну а как же?
Але інформація, яку надають молдовські колеги, свідчить про те, що товар відправляли напряму у Придністров'я.
Dar potrivit informațiilor făcute publice de jurnaliștii moldoveni, marfa pe care o livrați ajunge în Transnistria ocolind controlul autorităților vamale de la Chișinău.
Понимаете, эта ситуация такая, что Молдова не ставит там, в общем-то, на границе Молдавии с Украиной в районе.
Păi, adevărul este că la hotarul moldo-ucrainean nu există graniceri moldoveni pe segmentul transnistrian. De ce nu stau ei acolo este însă deja o întrebare aparte, la care eu nu am răspuns. Ce vă pot spune eu e că merg destul de des la Chișinău, iar când vii la Chișinău din Ucraina, mergi pe autostrada Poltava-Chișinău, care trece prin Transnistria. Adică, pentru a ajunge în Moldova, trebuie să treci prin regiunea transnistriană. Întrebarea dată este destul de complicată, iar cei cărora aceasta ar trebui adresată sunt cei de la ministerele de externe din Republica Moldova și Ucraina. Cred că înțelegeți că nu sunt eu singurul care face comerț acolo. Mai este și Coca-Cola și alții. Și lucrurile se întâmplă așa de ani de zile. Dacă Moldova s-a arătat atât de interesată de acest subiect, ar trebui să-și pună ea însă și întrebarea cum își propune ea să lucreze cu Transnistria mai departe.
Каким же образом, в общем-то, она собирается работать с этим Приднестровьем?
Йдеться про суму в близько 3 мільйонів доларів США в період часу з 2014 року.
Vorbim despre tranzacții de aproape 3 milioane de dolari în perioada 2014-2017.
І раніше работал, нічого не змінилося, розумієте? Нічого.
Exact așa am lucrat și până atunci. Nu s-a schimbat absolut nimic între timp. Înțelegeți? Da, pe de o parte există tot felul de discuții generale la această temă, dar pe de alta există realitatea concretă. Există un regim vamal. Ca să trimit un camion cu marfă în declarația vamală, trebuie să indic destinatarul. Adresa companiei Sheriff din Tiraspol. Banca verifică modul în care vin banii din Tiraspol, dolari americani și asta e tot. Așa au stat lucrurile întotdeauna și, credeți-mă, nu doar din 2014 încoace. Așa se întâmplă deja de foarte multă vreme și toată lumea știe asta. Absolut toți. Vyacheslav Moskalevski, președintele companiei Roșen, într-un interviu cu Ludmila Vanek. Nici politologul Ernest Vardanean, expertul de la Chișinău în problema transnistreană, nu crede că lucrurile s-ar fi schimbat esențial la acest capitol în ultimii ani. Ancheta realizată de Rise Moldova este fără îndoială o mare realizare a jurnaliștilor care își desfășoară investigațiile la această temă deja de ani de zile, aceasta nefiind prima la număr. Totuși, respectiva investigație nu vine să reprezinte decât o infimă parte în tumultul a ceea ce se întâmplă cu adevărat de mai mulți ani pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. Practic, de tot atâta timp de cât există și conflictul transnistrian și nerecunoscuta Republică de pe Nistru. Pur și simplu, în anii 90, la începutul anilor 2000, tehnologiile informaționale nu erau atât de bine dezvoltate încât să permită urmărirea tranzacțiilor financiare, a transportului transfrontalier și așa mai departe. Prin urmare, trebuie să-i asigur pe colegii mei ucraineni că, de fapt, nu s-a întâmplat nimic nou în acest domeniu. În toți acești ani, de când există Transnistria, tone de contrabandă trec frontiera ucraineană în Transnistria și înapoi. Și nu este vorba neapărat de o contrabandă de natură criminală, cum ar fi armele, să zicem. Vorbim despre contrabanda cu alimente, faimoasele pulpe de pui, alcool, produse petroliere, tutun și, în general, tot soiul de mărfuri alimentare.
Tabac și просто produse питання. Приднестровье это серая неконтролируемая зона, где не действуют нормы международного права.
Transnistria este o zonă tenebroasă, necontrolată, unde nu funcționează normele internaționale de drept, iar de acest fapt beneficiază din plin toate părțile implicate în conflict. Să nu fim naivi și să recunoaștem că în toți acești ani de această stare de fapt s-a folosit și Ucraina, și Moldova, și Rusia, și ferește chiar conducerea regiunii transnistrene. De această dată, avem de-a face de facto cu un caz de furnizare ilegală a unor produse alimentare în regiunea transnistreană, săvârșită de o companie ucraineană, ocolind organele vamale ale Republicii Moldova. Din nou, nimic nou din moment ce Transnistria este plină de produse alimentare ucrainene care sunt livrate direct în Transnistria pe la spatele Chișinăului. Acest fapt este lesne de înțeles. E suficient doar să arunci o privire pe rafturile magazinelor transnistrene. Vei constata aici lipsa totală a vreunui marcaj al firmei importatoare de la Chișinău, de exemplu. În cazul mărfurilor din Ucraina importate oficial prin teritoriul constituțional al Republicii Moldova, vei găsi întotdeauna pe etichete traducerea în limba de stat și alți indicatori ai faptului că produsul dat a trecut într-adevăr prin vama moldovenească. Companiile ucrainene, iar Roșen nu este o excepție, importă mărfuri direct în Transnistria deja de ani de zile. Ei bine, cu excepția câtorva perioade, cum ar fi cea de introducere a noului regim vamal în 2006 sau perioada imediat după declanșarea războiului din Donbas, când Ucraina și-a schimbat brusc poziția față de Transnistria. Vorbim doar despre câteva episoade de perturbare a operațiunilor de contrabandă. În celelalte cazuri însă, businessul e business, iar banii, bani. Comerțul continuă, în ciuda oricăror conflicte nerezolvate, ca să nu mai pomenim faptul că cei de la Șerif au știut întotdeauna să găsească limbă comună cu oligarhii de la Chișinău, la fel ca și cu cei de la Kiev.
Șerif прекрасно находит язык с олигархами в Кишиневе, с олигархами в Киеве, поскольку еще раз говорю, деньги всегда берут своё.
O precizare, Ernest, compania transnistreană Șerif este sau nu este înregistrată oficial la Chișinău? Există o mulțime de informații contradictorii în acest sens. Trebuie să înțelegem însă un lucru. Există SRL Șerif, societatea mamă, care probabil nu este înregistrată. Nu aș putea spune cu exactitate, cu toate că auzisem la un moment dat că ar avea până și niște depozite la Chișinău. Mai există însă și așa numitul holding Șerif, care include o mulțime de întreprinderi comerciale, benzinării, telecomunicații, etc. Din acest holding face parte și celebrul combinat Tirotex, fabrica de vinuri și divinuri Quint și alte întreprinderi care au fost înregistrate în Moldova la începutul anilor 2000. Altfel spus, deși nu sunt dovezi publice, este posibil totuși ca Roșen să aibă intermediari transnistreni înregistrați la Chișinău care să livreze marfa în stânga Nistrului. Nu putem exclude un asemenea scenariu. Cei de la Roșen, ca orice businessman, tind să își optimizeze costurile, inclusiv logistica, și chiar dacă există o firmă intermediară, cel mai probabil tranzacțiile se fac direct Ucraina-Transnistria. Politologul de la Tiraspol, stabilit la Chișinău, Ernest Vardanian. Serviciul ucrainean al Europei Libere s-a adresat oficiului de la Odessa al Misiunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina, EUBAM, pentru a afla dacă au fost documentate cazuri de încălcare a operațiunilor de export, în special în cazul companiilor Roșen și Șerif. Drept răspuns, cei de la EUBAM i-au sătuit pe colegii noștri ucraineni să se adreseze serviciului VAMAL al Republicii Moldova. Reamintim că EUBAM, misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina, funcționează din 2005 cu scopul de a monitoriza respectarea normelor vamale și controlele la frontiera dintre Ucraina și Moldova. În investigația realizată de Rise Moldova se mai spune că, la sfârșitul anului 2017, jurnaliștii au solicitat autorităților vamale și organelor de drept din Moldova și Ucraina informații privind implicarea SRL Șerif în vreun dosar penal sau cazuri de penalizare pentru o contrabandă sau executare necorespunzătoare a operațiunilor de export-import. Toate aceste întrebări au rămas însă fără vreun răspuns concret. Doar reprezentanții Centrului Național Anticorupție din Moldova au declarat că în 2005 numele SRL Șerif a figurat într-un dosar deschis pe marginea unui caz de contrabandă în proporții deosebit de mari. Săptămâna trecută la Chișinău și Tiraspol s-a aflat Alfredo Conte, consilierul reprezentantului special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Fratini. Despre declarațiile pe care le-a făcut, mai multe de la Lina Griu.
Președinția italiană a OSCE insistă ca până la sfârșitul lunii februarie să se ajungă la un acord cu privire la un mecanism care ar permite mijloacelor de transport din Transnistria să participe la traficul rutier internațional. Declarația aparține lui Alfredo Conte, consilier al reprezentantului special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană. Conte și-a încheiat joi vizita de 3 zile în Republica Moldova. În subiectul numerilor de înmatriculare există deja un model neutru coordonat de plăcuțe pentru mașinile transnistrene, dar Tiraspolul se opune ideii ca mașinile să fie înregistrate într-o bază de date centrală la Chișinău și vrea să dețină dreptul exclusiv de a înregistra mijloacele de transport din regiune. În cadrul vizitei sale, Alfredo Conte a avut întrevederi la Chișinău și Tiraspol, dar și cu autoritățile din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzierii. Discuțiile au avut loc în pregătirea vizitei reprezentantului special pentru reglementarea transnistreană, Franco Fratini. Alfredo Conte a salutat faptul că Chișinăul și Tiraspolul au început realizarea protocoalelor semnate în luna noiembrie. Aceste protocoale sunt legate de deschiderea podului de la Gura Băcului, apostilarea diplomelor transnistrene, activitatea școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului și repunerea în drepturi a fermierilor din raionul Dubăsar. Noi vedem progrese în implementarea acestor acorduri și suntem pe punctul de a încheia noi înțelegeri, a spus Alfredo Conte. Bazându-mă pe întâlnirile de la Chișinău și Tiraspol, sunt convins că aceasta poate fi noua normă în procesul de reglementare, care va genera beneficii pentru oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, a mai spus Alfredo Conte, citat de comunicatul OSCE. Potrivit agenției de presă Novosti PMR, în cadrul întâlnirilor de la Tiraspol, Conte ar fi spus că subliniază în mod special aportul părții transnistrene și eforturile ei care, la modul obiectiv, au contribuit la obținerea unor acorduri. Noi așteptăm progrese importante în viitorul apropiat. Președinția italiană a numit în funcția de reprezentant special pentru Transnistria o persoană importantă. Este un semnal că noi ne așteptăm la succese și progrese și mai mari în acest domeniu important pentru noi. Îl citează pe Alfredo Conte, agenția Novosti PMR. Mai multe organizații neguvernamentale din dreapta Nistrului au lansat recent un apel în care au cerut din nou autorităților constituționale să nu depășească unele linii roșii în relația cu regimul separatist care ar submina suveranitatea Republicii Moldova și să nu accepte cederi unilaterale, cum ar fi și cea privind recunoașterea diplomelor emise de instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană. Semnatarii au condamnat, între altele, lipsa de transparență în pregătirea protocolului cu privire la înregistrarea mijloacelor de transport din regiunea transnistreană. În primul interviu acordat după intrarea sa în funcție, Franco Frattini, fost ministru italian de externe și fost vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat că mizează pe un rol pozitiv al Rusiei în reglementarea transnistreană și pe o bună cooperare cu Moscova și cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, subliniind că acesta este un bun prieten de-al său. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne-ați ascultați. Aici Radio Europa Liberă.